Keys. TAN Talk. Entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Το όνομα σου και εκείνο το μάθες μισό. Μα συλλαβίζεις τα όνειρά σου στο Άργος και στο Άργος και στον Ηλισσό. Μα συλλαβίζεις τα όνειρά σου στο Άργος και, στο Άργος και στον Ηλισσό.
Θα σε ξαναδώ στους μπαξέδες, τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς και έτσι κουδιά στους καφενέδες. Παλικάρια να κερνάς. Θα σε ξαναδώ στους μπαξέδες, Χρήστο Σεπτέμβρη να περνάς κι έτσι κουδιάς τους καφενέδες. Τα παλικάρια να κερνάς.
Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε μία ακόμα εκπομπή Pan-Hellenic News εδώ στο αμερικανικό ραδιόφωνο TAN Talk Radio. Όπως κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη 4 με 5 είμαστε εδώ ζωντανά για να σας ενημερώσουμε για όλα τα νέα που αφορούν τον ελληνισμό της περιοχής μας. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μην ξεχνάτε, η εκπομπή μας είναι μία προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, η οποία δραστηριοποιείται πάνω από 30 χρόνια στην περιοχή της Τάμπα, στην περιοχή της Φλόριδας, αναδεικνύοντα ζητήματα του ελληνισμού τόσο όσον αφορά την κουλτούρα μας, τη γλώσσα μας, τα εθνικά θέματα, ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες ομογενείς στην περιοχή. Και στηρίζοντας φυσικά τα ελληνικά σωματεία μας, τα οποία βρίσκονται εδώ στην περιοχή. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά ελληνικά σωματεία που δραστηριοποιούνται και κάθε εβδομάδα μας γεμίζουν με εκδηλώσεις. Τόσο πολύ που δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Και μάλιστα, μιας και το αναφέρουμε αυτό, μισό λεπτάκι να ανοίξω μία ενημέρωση που μας ήρθε από τους. Με συγχωρείτε να ανοίξω το κομπιούτερ μου, γιατί σήμερα είχε λίγο κίνηση και καθυστερήσαμε να έρθουμε. Μας ήρθε από το Society of Chios, και οι οποίοι μας ενημερώνουν για το πίκνικ που θα πραγματοποιήσουν στο τέλος του Μαρτίου. Για να δούμε. Okay. Το κομπιούτερ δεν θα ανοίξει, αλλά δεν πειράζει, θα ανοίξει τελικά. Λοιπόν, μας ενημερώνουν λοιπόν οι χιώτες ότι θα έχουν πίκνικ 31 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα το επιβεβαιώσω τώρα που θα ανοίξει και το κομπιούτερ, γιατί φαίνεται ότι καθυστερεί λιγάκι. Μάλλον κάποιο τεχνικό πρόβλημα έχουμε. Και μάλιστα φέτος θα γίνει στο St. George Church, στο Newport Ritchie. Το προετοιμάζουν εκεί στο υπόστεγο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, όπου φέτος καλούν όλους τους φίλους μας να παραβρεθούν. Επίσης, μία ανακοίνωση μας έρχεται από το Λακωνικό Σύλλογο. Τη Δευτέρα στις 4 Μαρτίου από τις 6 έως τις 8 το βράδυ, στο Λακωνικό Κέντρο που βρίσκεται στο 1700 Drew Street, Clearwater, θα γίνει καθιερωμένη γενική συνεδρίαση και επίσης θα γίνουν και εκλογές στο Λακωνικό Σύλλογο. Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στο Λακωνικό Κέντρο 1700 Drew Street, Clearwater. Όλοι οι ελληνικές καταγωγές έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν στο νέο συμβούλιο όπως ανακοινώνουν. Είσοδος δωρεάν και αναψυκτικά και πίτσα, όπως αναφέρεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα είναι η θλιβερή επέτειος συμπλήρωσης ενός χρόνου από την καταστροφή, από την σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Δυστυχώς, να πούμε ότι 57 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 57 νέοι άνθρωποι και στην πλειοψηφία τους νέοι, αλλά και μεγαλύτερη ηλικία, από μεγαλύτερη ηλικία, χάθηκαν κατά την σύγκρουση των τρένων. Δυστυχώς, ακόμα τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν διαλευκανθεί. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν απαντήσεις. Σήμερα τελέστηκε μνημόσυνο στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων, στα Τέμπη. Είναι το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο των 57 θυμάτων. Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα Euronews, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων έφτασαν από νωρίς στον τόπο του δυστυχήματος, όπου στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο. Ο ιερέας που διάβασε τα ονόματα των θυμάτων κατά τη διάρκεια του Τρισάγιου ξέσπασε σε λυγμούς. Όλοι οι παρευρισκόμενοι φορούσαν στο στήθος τους ένα ασπρόμαυρο αυτοκολλητάκι με μία μαύρη κορδέλα και την ημερομηνία 28 Δευτέρου 23 που σημειώθηκε το δυστύχημα. Στο τέλος, όλοι οι συγγενείς φώναξαν αθάνατοι και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Αμέσως μετά μίλησαν οι γονείς των αδικοχαμένων παιδιών. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει, όπως αναφέρει στο σελίδα Euronews, σκύβουμε το κεφάλι στη μνήμη των 57 αθώων που χάσαμε, αλλά δυστυχώς ακόμα τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν διαλευκανθεί και μάλιστα οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να διαλευκανθεί η υπόθεση και μάλιστα έχουν μαζέψει υπογραφές, έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο υπογραφές. Με συγχωρείτε. Αυτά έγιναν σήμερα στην Ελλάδα. Να σας πούμε επίσης ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας έκανε μία δωρεά στην ΑΧΕΠΑ σχετικά με το ταξίδι στην Ελλάδα που διοργανώνει η οργάνωση ΑΧΕΠΑ κάθε χρόνο. Το Σάββατο λοιπόν 27 Ιανουαρίου, με αφορμή την επίσκεψη στην Φλόριδα του ΑΧΕΠΑ Supreme President Σάβα Τσιβίκου στην περιοχή μας για τον χορό των Κυπρίων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας δόρισε $1,000 προκειμένου να συνεισφέρει στο ταξίδι των νέων παιδιών που διοργανώνει η ΑΧΕΠΑ κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ξεκινώντας σήμερα, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το τραγούδι του ακούσαμε από τον Αντώνη Καλογιάννη και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες», σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο μας. Let's go to our first advertisement, please, Matt, and then we'll be back with our first guest.
This is the Tantalk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Επανερχόμαστε, εκπομπή Panhellenic News εδώ στο Tan Talk Radio. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Κάθε Τετάρτη 4 με 5 είμαστε εδώ ζωντανά για να ακούτε νέα και ειδήσεις από την Ομογένεια της Αμερικής αλλά και όλου του κόσμου, αλλά φυσικά και από την Ελλάδα και την Κύπρο. Νέα και ειδήσεις. Θα πάμε να ξεκινήσουμε την ραδιοφωνική μας εκπομπή σήμερα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην πρόεδρο της Παγκριτικής, τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Κύριε Βελιβασάκη, καλό σας απόγευμα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε, κύριε Βελιβασάκη. Matt, do we have Mr. Βελιβασάκη on air? No. Okay, so please call. Yes, our first guest, since I already told him that you are going to call him first. Yeah, he thought you were going to start with you, Γιάννη. Όμως έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας και τον πρόεδρο της Πανυπηρωτικής, τον κύριο Γιάννη Κατσίμπαρη, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Θα είναι εδώ μαζί μας για την επόμενη μία ώρα της εκπομπής. Μαζί θα κάνουμε σήμερα την εκπομπή. Θα ακούσουμε και τον κύριο Βελιβασάκη. Αφού είσαι εδώ, Γιάννη, θα πεις ένα καλησπέρα εδώ στους ακροατές.
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το μικρόφωνο σου δεν σου έχει ετοιμάσει ακόμα ο ηχολήπτης μας. Νομίζω ότι προσπαθεί να βάλει τη γραμμή, αλλά θα τα καταφέρουμε. Okay. Είμαστε όλοι στη γραμμή. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βελιβασάκη. Να πούμε ότι γίνεται μια εκδήλωση στις 10 Μαρτίου εδώ στο Clearwater από τους κριτικούς, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις εκδηλώσεις φέτος μετά τον ετήσιο χορό. Ακολούθησε εκδήλωση για τη συγκέντρωση εσόδων για το χορευτικό συγκρότημα Δροσουλίτες. Και τώρα ακολουθεί ένας τρίτος χορός με νέο συγκρότημα που έρχεται από την Κρήτη, με τον Ανδρέα Λιλικάκη, γνωστός ο Ανδρέας Λιλικάκης για τις Μαντινάδες και την ωραία μουσική που θα μας παίξει, προκειμένου να συγκεντρωθούν έσοδα για το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο βρίσκεται έξω από την ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Περισσότερες πληροφορίες θα μας πει ο κύριος Βελιβασάκης, τον οποίο τελικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βελιβασάκη, καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά, Γιώτα. Σε ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας απόψε και ευχαριστώ για τους ακροατές σας.
Λοιπόν, έχουμε εδώ δίπλα μας στο στούντιο, είναι και ο κύριος Γιάννης Κατσίμπαρης, είναι ο πρόεδρος της Πανυπηρωτικής Αμερικής. Νομίζω δεν έχετε γνωριστεί από κοντά, αλλά γνωρίζεστε τώρα στον αέρα, στα κύματα, τα αριζιανά.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ο κύριος Βελιβασάκης, όπως είπαμε και πριν, είναι πρώην πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής και τώρα πλέον συμμετέχει και αυτός στα κοινά, προσπαθεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση εσόδων για το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο βρίσκεται έξω από την ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το άγαλμα, κύριε Βελιβασάκη?
Γιώτα, θα πάρουμε τα πράγματα λίγο στην αρχή και μετά θα μιλήσουμε και για το άγαλμα και για την εκδήλωση.
Ναι.
Θα μου επιτρέψετε πάλι να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αν μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για τον Βενιζέλο, τον μέγα πολιτικό και τον εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, και κατόπιν θα μιλήσουμε για την εκδήλωση, όλα συνοπτικά βέβαια, και για το άγαλμα και για το Βενιζέλος Foundation εδώ στην Αμερική, το οποίο ιδρύσαμε πριν 3 χρόνια, τους σκοπούς τους κτλ. Ας αρχίσω λοιπόν με δύο σκέψεις, πως οι πάγιες αρχές και η λατρεία της ελευθερίας, η λατρεία της πατρίδας, το αίσθημα της τιμής, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός του συνανθρώπου υπήρξαν τα θεμελιώδη γνωρίσματα της φυλής μας που επηρέασαν αποφασιστικά την πορεία του ελληνικού έθνους έτσι και την εποχή μας φυσικά. Ο ελληνισμός υπήρξε δημιουργός αυτών των μεγάλων αξιών του ανθρωπισμού για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Πρώτοι οι Έλληνες δίδαξαν ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την δικαιοσύνη, την ισότητα.
Ναι.
Πρώτοι οι Έλληνες εφεύραν το θεσμό της δημοκρατίας. Ναι. Γνωστά πράγματα, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε, να τα θυμόμαστε. Αυτή λοιπόν ακριβώς την ελληνική ιστορική πραγματικότητα είχε υπόψη του ο μεγαλοπράγμονας πολιτικός, ο εθνάρχης ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν έγραφε το 1919 προς τον φιλελεύθερο εκείνο βασιλέα Αλέξανδρο, και εντός quotation marks, η πολιτική μου μεγαλειότατε δεν είναι να κατακτήσουμε τη Μικρά Ασία, αλλά να εξασφαλίσω, όπως έχουμε στη Βαλκανική, το ελεύθερο βασίλειο, να ασφαλίσω και εκεί πέρα του Αιγαίου ένα πυρήνα που ιστορικά και εθνολογικά θα ανήκει στην Ελλάδα. Σπουδαίο πράγμα να σκεφτούμε. Και όλα αυτά παρακαλώ 3 χρόνια πριν τη μικρασιατική καταστροφή. Για σκεφτείτε ποια θα ήταν σήμερα η Ελλάδα αν δεν υπήρχαν τότε τα πολιτικά πάθη που επέφεραν την πολιτική του ήττα του Βενιζέλου και την απίστευτη καταστροφή που ακολούθησε και τη φοβερή ταλαιπωρία ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Να πούμε ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει καταγωγή από τα Χανιά της Κρήτης.
Βεβαίως.
Κύριε Βελιβασάκη. Και έπαιξε σπουδαίο ρόλο τότε στα τεκτενόμενα, τα πολιτικά τεκτενόμενα της χώρας, της Ελλάδας, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
Βεβαίως. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως γνωρίζεις και πολλοί από τους ακροατές σας σίγουρα γνωρίζουν, υπήρξε ένας μεγάλος ηγέτης, ένας πάνω απ' όλα ένας υπεύθυνος δημόσιος άντρας, με μεγάλη αίσθηση και μια τρομερή ιδιορατικότητα. Ναι. Δεν ήταν δημαγωγός, ηγήθηκε του ελληνικού λαού για να πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει όνειρα και τους οραματισμούς των Ελλήνων, ελληνικών γενεών και γενεών. Με τη συνθήκη των Σευρών, μην ξεχνάτε, του 1920, η Ελλάδα επιτέλους γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Επιπλέον ο Βενιζέλος, αγαπητοί φίλοι, υπήρξε ένας κοινωνικός αναμορφωτής που έστησε πέτρα με πέτρα το ελληνικό επιτελικό κράτος του δικαίου. Ήταν θαραλέος, με αποφασιστικότητα, πραγματικότητα, άκαμπτη θεληματικότητα, πίστευε και δίδαξε ότι ο πολιτικός άντρας πρέπει να λέει την αλήθεια όσο πικρή και αν είναι. Και γνώριζε, πράγματι γνώριζε να πραγματοποιεί τις τολμηρότερες πτήσεις με τις ασφαλέστερες προσγειώσεις. Mm-hmm. Χάρη σε αυτόν και τη διοραματικότητά του, η Μακεδονία και η ίδια στην πρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη, η Θράκη, ανήκουν σήμερα στο ελληνικό κράτος. Και να πω επίσης και η Κρήτη είναι ελεύθερη και μέρος της Ελλάδας, πριν γίνει βέβαια πρωθυπουργός. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε να ελευθερώσει και να ενσωματώσει στην Ελλάδα τη Βόρεια Ήπειρο και τη μαρτυρική Κύπρο. Mm-hmm. Αγαπητοί φίλοι μου, οι πολιτικοί σήμερα οφείλουν να μελετούν και να παραδειγματίζονται από αυτόν τον μεγάλο ηγέτη για να υπηρετούν πραγματικά, ειλικρινά και βέβαια τα συμφέροντα της Ελλάδας, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και κατ' επέκταση του έθνους και τον ανακόσμο ελληνισμού. Mm-hmm. Εμείς δε οι Κρήτες και οι Έλληνες τιμούμε το μεγάλο την πολίτη μας σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο κριτικό σπίτι, όπως σας ανέφερε η κυρία Γιώτα, στο κριτικό σπίτι στις 10 του Μάρτη. Συνάμα δε τιμούμε και ένα άνθρωπο, τον Γιάννη τον Κοκολάκη, που περισσότερο από κάθε άλλο, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, αγάπησε και υποστήριξε έμπρακτα το έργο του μεγάλου πολιτικού μέσω του Ιδρύματος του Ελευθερίου Βενιζέλου που βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης.
Μάλιστα. Ο κύριος Κοκολάκης, να πούμε ότι ζούσε εδώ, στη Φλόριδα.
Εδώ, ήταν
και η οικογένειά του είναι ακόμα εδώ. Έφυγε από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια, αλλά είχε στηρίξει με διάφορες δράσεις το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος στα Χανιά, μιας και ο τόπος καταγωγής του ήταν από τον ομό Χανίων της Κρήτης. Και με αφορμή, λοιπόν, και στη μνήμη του, διοργανώνεται η συγκεκριμένη εκδήλωση τώρα στον Κρητικό Σύλλογο εδώ στο Clearwater της Φλόριδας.
Βεβαίως. Τα έσοδα της εκδήλωσης αυτή θα διατεθούν σε ένα σπουδαίο project.
Ναι.
Του Ελευθέριος Βενιζέλος Foundation,
ναι,
ο οποίος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύσαμε εδώ στην Αμερική. Μερικοί φίλοι και υποστηρικτές του Ελευθερίου Βενιζέλου, συνάμα με την Παγκριτική Ένωση, πριν 3-4 χρόνια, με κύριο σκοπό του να προωθεί τη μνήμη και την πολιτική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου σαν ένας παγκόσμιος ηγέτης και όχι μόνο φυσικά.
Μάλιστα.
Όπως είπες πολύ σωστά, το project αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε, τα κέρδη από την εκδήλωση αυτή, για να φτιάξουμε, προσπαθώ να βρω τη λέξη,
να το αναστηλώσουμε ίσως.
Αναστηλώσουμε, mm-hmm, μάλλον, αναπαλαιώσουμε ένα λαμπρό άγαλμα που είχε φτιάξει η ελληνική κυβέρνηση πριν αρκετά χρόνια και βρίσκεται στο προάβλιο της πρεσβείας, της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, και όπως όλα έχει παραμεληθεί, έχει σκουριάσει, έχει ρογμές, mm-hmm, και πραγματικά κάθε φορά που περνούσε από εκεί πονούσε η καρδιά μου. Ειδικά μπορώ να σας πω όταν λίγο πιο πέρα στην τουρκική πρεσβεία υπάρχει ένα άγαλμα του
Ατατούρκ,
το οποίο γυαλίζει και αστράφει από την περιποίηση που του κάνουν οι Τούρκοι.
Το γυαλίζουν κάθε μέρα.
Γνωρίζετε ότι ο Ατατούρκ και ο Βενιζέλος ήταν σύγχρονοι ηγέτες.
Ναι, μα την ίδια περίοδο συνυπήρξαν. Από τη μία μεριά ήταν ο ένας και από την άλλη μεριά ήταν ο άλλος.
Αρκεί να σας πω λοιπόν ότι το άγαλμα αυτό χρειάζεται λίγο αγάπη και χρειάζεται λίγο αναπαλαίωση.
Μάλιστα.
Και δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι να πας και να πεις ότι εγώ θα πάω με μια βρούστα και θα το τρίψω και θα βγάλω τη σκουριά. Για να σας πω όλη την ιδέα ότι πρέπει να σηκωθεί ολόκληρο το άγαλμα, να μεταφερθεί σε ένα εργαστήριο για να μπορούν να το φτιάξουν και να το τελειοποιήσουν και να κλείσουν τις τρύπες και τις ρογμές, να μπει καινούργια βάση, γιατί η βάση του που υπάρχει τώρα έχει ρογμές και έγινε στραβώσει κλπ. Και να ξανασταθεί εκεί μπροστά στην πρεσβεία, για να δείξουμε τέλος πάντων στους πολίτες μας ότι αυτός ο μεγάλος άντρας λάμπει και αστράφει και οι ιδέες του είναι ακόμα σπουδαίες και ακόμα για την Αμερική. Γιατί όπως ξέρετε, ο Βενιζέλος ήταν και προσωπικός φίλος του Wilson, του Πρόεδρου Wilson, του Αμερικανού Πρόεδρου, ο οποίος τον θαύμαζε, λέει, για την ευφυΐα του, τον Βενιζέλο.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας αναφέρετε, κύριε Βελβασάκη. Η εκδήλωση, να ξαναπούμε, θα γίνει την Κυριακή 10 Μαρτίου στον Κρητικό Σύλλογο στο Clearwater. Στις 6 ώρα το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η γιορτή.
6 ώρα το απόγευμα και επί την ευκαιρία ευχαριστίες από μένα και από την εταιρεία Ελευθερίας Βενιζέλος στον Κρητικό Σύλλογο και στον πρόεδρο του Κρητικού Συλλόγου και στο Συμβούλιο του Κρητικού Συλλόγου, που διαθέτουν την αίθουσα δωρεάν, καθήκον τους, αλλά πάντα που έχουμε ζητήσει την αίθουσα του Κρητικού Συλλόγου για τον Βενιζέλο, για τον Καζαντάκη, για όλους τους κριτικούς.
Μα νομίζω δεν χωρά συζήτηση πάνω σε αυτό, κύριε Βελβασάκη. Αυτό είναι και ο σκοπός της ύπαρξης των συλλόγων και των σωματείων.
Φυσικά. Και θέλω να πω στους αγαπητούς φίλους ότι μην τρομάξετε ότι η αίθουσα ίσως σας φαίνεται μικρή. Εμείς στην Κρήτη έχουμε ένα ρητό που λέει: «Και αν είναι το σπίτι μας μικρό, πάνω στην κεφαλή μας». Θα μπείτε όλοι μέσα. Ελάτε.
Ωραία.
Να τιμήσουμε τη μνήμη του Βενιζέλου και να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιάννη Κοκολάκη. Γιατί και οι δύο άνδρες αξίζουν πράγματι.
Ωραία. Τα εισιτήρια είναι $40 για τους ενήλικες και για τα παιδιά κάτω από 10 χρονών είναι δωρεάν είσοδος από ό,τι βλέπουμε και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καλούν στο τηλέφωνο 727-510-5817 727-510-5817 και στο 727-48-23-018 για να κλείσουν το τραπέζι τους και να ζωντανή μουσική με τον Ανδρέα Λιλικάκη που έρχεται από την Κρήτη θα είναι πράγματι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά στην μνήμη του Ελευθέριου Βενιζέλου και ας ελπίσουμε να συγκεντρωθούν και αρκετά έσοδα. Όλα τα έσοδα, να πούμε, δεν θα κρατήσει τίποτα ο Κρητικός Σύλλογος. Όλα τα έσοδα θα πάνε για αυτό το σκοπό, για την αναστήλωση του αγάλματος.
Και να θυμηθούμε τον Γιάννη Κοκολάκη και τα σπουδαία εγχειρήματα που έκανε στην Φλόριδα και όχι μόνο.
Μάλιστα.
Διότι ο Γιάννης Κοκολάκης και ηγέτης ήταν, αλλά και ένας αγαπητός κριτικός Ελληνοαμερικανός, που δεν αρκούσε πια μόνο να κοιτάζει τα δικά του, αλλά και τα κοινά. Και αυτό είναι σπουδαίο για όλους.
Λοιπόν, κύριε Βελβασάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεσή μας σήμερα εδώ στον αέρα, στο Town Talk Radio. Καλή συνέχεια, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην εκδήλωση και καλή συνέχεια και σε εσάς.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Matt, if we can disconnect with our first guest και να πάμε να καλησπερίσουμε πάλι τον Γιάννη τον Κατσίμπαρη, πρόεδρο της Πανυπηρωτικής, ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μας. Θα στρίψω λίγο το τηλέφωνο να φαίνεται ο Γιάννης από εδώ. Γιάννη, δεν ξέρω αν μας βλέπεις τώρα και εσύ μας βλέπεις λίγο.
Σας βλέπω.
Λοιπόν, καλώς ήρθες. Πώς από τα μέρη μας, ο πρόεδρος της Πανυπηρωτικής βρέθηκε εδώ γιατί είχατε το χορό των Υπηρωτών την περασμένη Κυριακή. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που ικανοποιήθηκαν όλοι εδώ οι ομογενείς.
Στόχοι, ας πούμε.
Και που βρέθηκαν, αλλά και που ήρθαν στο χορό.
Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ναι.
Είναι τιμή μου που να είμαι και στο ραδιοφωνό σου, αλλά και να μπορώ να μιλήσω και στον κόσμο στη Φλόριντα. Ο λόγος που ήρθα ακριβώς ήταν για την γιορτή, τον ετήσιο χορό που κάνει ο Υπηρωτικός Σύλλογος της Φλόριντα κάθε χρόνο, ο οποίος ήταν για ακόμα μια φορά θα έλεγα φανταστικός, ιδιαίτερα πετυχημένος, και σε αυτό το σημείο θα ευχαριστήσω και την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Ελεονόρα Μιχοπούλου, και όλο το Συμβούλιο βέβαια, την Μπέστη Μπανταζή, την Αθηνά Τιξινόγλου, τη Χριστίνα Τιλάπα, τη Λίτσα Τιθίου και την Όλγα την Κάσελη, όπως και το μέλος της πανεπιστημιακής μας που μένει ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου εδώ, τη Χρυσότη Ζικοπούλου. Είχαν τεράστια δουλειά για να καταφέρουν να κάνουν αυτό το χορό και ήταν πραγματικά πάρα πολύ πετυχημένος. Ο χώρος είχαν ξεπουλήσει τα εισιτήρια από μήνες πριν, εβδομάδες πριν, και ήταν ιδιαίτερα ωραίος χώρος και τα λοιπά. Το κάνουν μια φορά το χρόνο, κάνουν και διάφορες άλλες εκδηλώσεις βέβαια, αλλά αυτός ο χώρος είναι πάντα το ορόσημο για τον Υπηρετικό Σύλλογο της Φλόριδας.
Τώρα, η πανυπηρωτική προφανώς και ενώνει όλα τα μέλη, όλους τους υπηρωτικούς συλλόγους της Αμερικής. Και έχουμε αρκετούς σε όλη την Αμερική.
Πολύ σωστά. Η πανυπηρωτική ιδρύθηκε το 1942, όταν τότε υπήρχαμε πάνω από 40 σύλλογοι. Ήταν νομίζω 44 σύλλογοι που ιδρύθηκαν την πανυπηρωτική, στο Worcester της Massachusetts, έτσι για την ιστορία δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 συλλόγους, εκ των οποίων όμως θα έλεγα οι 15 είναι πραγματικά ενεργοί. Έχουμε τα προβλήματα που έχουν όλες οι ομοσπονδίες, γενικά ο ελληνισμός της Διασποράς. Εμείς ως δευτεροβάθμιο όργανο προσπαθούμε πάντα να αναζωογονήσουμε συλλόγους, αλλά υπάρχουν τα προβλήματα της τρίτης και τετάρτης γενεάς των Ελλήνων της Διασποράς που μας δημιουργούν κάποια δυσχέρεια. Βέβαια, αυτοί οι σύλλογοι οι οποίοι είναι ζωντανοί, και ιδιαίτερα ιστορικοί σύλλογοι όπως ο Πύρος της Νέας Υόρκης Φερρυπίνου, ο οποίος είναι άνω των 100 τόσο ετών, μας χαροποιούν πάντα που και τρίτη και τέταρτη γενιά Ελλήνων κρατούν και συγκρατούν μάλλον τις παραδόσεις μας των υπηρωτών. Μα είναι αυτό η χωρή, μα είναι οι ιστορικές παραδόσεις, και μόνο που ξανασυναντιόνται πάλι τα παιδιά, τα εγγόνια των υπηρωτών οι οποίοι ξενιτευτήκαν στην Αμερική, αυτό πάντα μας χαροποιεί. Το οποίο είδαμε και προχτές στη γιορτή την Κυριακή. Οφείλω να πω εδώ πέρα μια μικρή παρατήρηση, ότι ξεκίνησε ο χορός με μια μικρή κοπελίτσα 10 ετών, η οποία τραγούδησε τον Εθνικό Ύμνο της Αμερικής και τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδος, και η Ζωή Παπαδοπούλου, εγγονή ενός μέλους του Συμβουλίου, η οποία πραγματικά μας κατασυγκίνησε, γιατί είχαμε προετοιμάσει τον ελληνικό τον ύμνο, είναι και στη χοροδία και τον είχε προετοιμάσει καλά, αλλά για τον αμερικανικό ύμνο προετοιμάστηκε πραγματικά 2 λεπτά πριν, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα διαδικαστικό, η ορχήστρα δεν μπορούσε να παίξει τον αμερικανικό ύμνο, και η μικρή αμέσως πήρε την πρωτοβουλία, μπήκε στο ίντερνετ, διάβασε τους στίχους και βγήκε και μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Εκεί βλέπουμε λοιπόν παιδάκι που έχει γεννηθεί εδώ πέρα στην Αμερική και γνωρίζει τις ρίζες του, τις ελληνικές, τις υπηρώτικες και τα λοιπά. Μας συγκίνησε.
Καμιά φορά έτσι τα πρόοπτα και τα προγραμμάτιστα είναι και αυτά τα οποία δίνουν πιο πολύ τόνο σε μια γιορτή, σε μια εκδήλωση.
Πολύ
αλλά
σωστά,
ακούσαμε και εμείς τα καλύτερα λόγια για τη γιορτή των υπηρωτών εδώ στην περιοχή μας. Κάθε χρόνο τηρούν τις παραδόσεις και προσπαθούν και οι ίδιοι να φέρουν όχι μόνο τους υπηρωτικής καταγωγής Έλληνες μαζί, αλλά όλους τους Έλληνες, για να γνωρίσουν και οι υπόλοιποι τα ήθη και τα έθιμα της Υπήρου, μιας πανέμορφης περιοχής της Ελλάδας.
Πολύ σωστά, οφείλω να πω, θα ήταν γύρω στα 350 με 370 άτομα μέσα στο χώρο, και οπωσδήποτε η πλειοψηφία ήταν υπηρώτες, αλλά δεν ήταν όλοι υπηρώτες, δεν ήταν και καν όλοι Έλληνες. Και αυτό είναι το πολύ θετικό.
Τώρα, η πανυπηρωτική, στην οποία είσαι εσύ πρόεδρος, Γιάννη, ξέρουμε περίπου πόσα μέλη σε όλη την Αμερική έχετε, πόσους συλλόγους, σωματεία, ή είναι κάτι που...
Ναι, τα σωματεία, όπως είπα και πριν, είναι 14, τα 18 είναι τα ενεργά, έχουμε 21 σωματεία, 14 ως 18 είναι τα ενεργά, είναι διάφοροι σύλλογοι σε 11 πολιτείες. Μέλη έχουμε γύρω στα 2.000 μέλη, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι οι οποίοι έρχονται ενεργά στις γιορτές. Ως συνήθως, όταν γίνονται γιορτές, ο κόσμος έρχεται, αλλιώς δεν ασχολείται πολύ. Κάνουμε βέβαια και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχουν σωματεία που κάνουν διαλέξεις και ιστορικές παρουσιάσεις. Όπως όμως χάρη την Κυριακή υπήρχε μια μεγάλη εκδήλωση στην υπηρετική εστία της Αναγέννησης στη Νέα Υόρκη, που οργανώθηκε από δύο συλλόγους, την Αναγέννηση και τον Πύρο, και υπήρχε ένας ιστορικός ο οποίος μίλησε για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και την αυτονομία της Υπήρου πριν 110 και 111 χρόνια, και αυτές οι εκδηλώσεις τραβούν πάντα κόσμο. γιατί ενδιαφέρεται ο κόσμος και για την ιστορία των προγόνων μας και για την ιστορία των παππούδων και των γονέων οι οποίοι ήρθαν στην Αμερική πριν τόσα χρόνια.
Και τώρα, μιας και μιλάμε για την πανηπυρωτική, έτσι θα ήθελα να μας δώσεις μια εικόνα για τις δράσεις της πανηπυρωτικής. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξης αυτής της οργάνωσης και ποιες είναι οι δράσεις που αναλαμβάνετε? Αφορούν μόνο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών? Έρχεστε σε επαφή και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, με κάποια μέλη
ηπειρώτες? Σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, Γιώτα. Εννοείται ότι όταν ιδρύθηκε η Πανηπυρωτική, ήταν μια εποχή εν μέσω πολέμου, ήταν μια εποχή που υπήρχε μια ανάγκη από τους ηπειρώτες εδώ να ενωθούν και να κοιτάξουν πώς μπορούν να βοηθήσουν την πατρίδα και τους συγγενείς και φίλους πίσω στην πατρίδα. Ήταν λίγο διαφορετική η λογική, ας το πούμε τότε. Mm-hmm. Ένα πράγμα το οποίο έχει μείνει ως σήμερα, θεωρούμε τον εαυτό μας αρρωγό της μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο, της εθνικής μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο. Mm-hmm. Και βέβαια προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε και την ανάπτυξη στην υπόλοιπη Ήπειρο. Μέσα στο Συμβουλίο μας, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα 11 μελές συμβούλιο, το οποίο αντιπροσωπεύονται, είμαστε αυτή τη στιγμή 6 από την Ελεύθερη Ήπειρο και 5 από τη Βόρειο Ήπειρο. Αλλά δεν υπάρχει καμία κουότα, ας πούμε, μέσα στο καταστατικό μας. Απλά συνήθως κοιτάμε και τις δύο πλευρές. Οργανώνουμε λοιπόν διάφορες εκδηλώσεις, ή και στόχος μας είναι η ανάπτυξη της Ήπειρου γενικά, γιατί μόνο μέσω της οικονομικής ανάπτυξης μπορείς να έχεις και καλύτερο βίο και καλύτερες καταστάσεις. Και βέβαια παράλληλα προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα της μειονότητάς μας στην Αλβανία και στη Βόρειο Ήπειρο. Και βέβαια προσπαθούμε, όπως όλοι οι άλλοι σύλλογοι εδώ πέρα, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα η δικιά μας, θα έλεγα, ας πούμε, με τους συλλόγους, άλλους τοπικοεθνικούς συλλόγους, τους εθνικούς. Προσπαθούμε βέβαια, όπως και οι άλλοι σύλλογοι, να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας, να έχουμε τον κόσμο να συναντιέται κάθε τόσο και να μπορεί να βλέπει τους οικείους πατριώτες και να κρατάει ζωντανά τα έθιμα. Έτσι, εμείς είμαστε και αντιπρόσωποι της παλαιότερης δημοτικής μουσικής στην Ευρώπη, μας έχουν πει. Mm-hmm. Και οι ρυθμοί του υπηρώτικου δημοτικού και ιδιαίτερα των υπηρώτικων, από τα υπηρώτικα μυρολόγια, πηγαίνει πίσω χιλιάδες χρόνια και είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε τέτοιου είδους μουσική ζωντανή και τις παραδόσεις αυτές ζωντανές.
Τα παιδιά τώρα που είναι δεύτερης γενιάς εδώ στην Αμερική δείχνουν ενδιαφέρον για να μάθουν τις παραδόσεις των προγόνων τους ή να μάθουν τη μουσική ή να μείνουν συνδεδεμένοι με την πανηπυρωτική?
Καλή ερώτηση, θα έλεγα. Της δεύτερης γενιάς δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, της τρίτης και της τετάρτης γενιάς.
Από το 3 και μετά.
Είναι ενδιαφέρον ναι. ότι ας πούμε της δεύτερης γενιάς, μερικές φορές, ας πούμε, τα παιδιά που γεννηθήκαν εδώ πέρα δεκαετία του 60, δεν είχαν τόσο πολύ όρεξη να κρατήσουν τις παραδόσεις ή δεν είχαν τόσο πολύ ενδιαφέρον για τις παραδόσεις των γονιών τους. Αντιθέτως, η τρίτη γενιά, δηλαδή τα εγγόνια, ανακαλύπτουν ξανά τις ρίζες των παππούδων. Mm-hmm. Και είναι ενδιαφέρον, ας πούμε, αυτή η ψυχολογία του ανθρώπου. Δεν ισχύει μόνο αυτό για μας, βέβαια, ισχύει και για τις άλλες εθνικοτοπικές οργανώσεις, για τους τέλος πάντων Κρήτες, Αρκαδούς, Μακεδόνες κλπ. Λοιπόν, ή τους νησιώτες, οι οποίοι γυρίζουν πίσω, τα εγγόνια γυρίζουν πίσω και βλέπουν τα νησιά των παππούδων και συγκινούνται. Λοιπόν, έχουμε διάφορα κύματα. Εμείς έχουμε μάλλον και ένα άλλο προτέρημα, δεν ξέρω αν είναι προτέρημα, πάντως έχουμε μια άλλη ιδιαιτερότητα επίσης, ότι ήρθαν οι πρώτοι πυρώτες στην Αμερική την εποχή του 1910-1920. Έπειτα είχαμε ένα δεύτερο κύμα που ήρθε την εποχή του, θα έλεγα, δεκαετή πολέμου, ενώντας τον Δεύτερο Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο, ο οποίος εμφύλιος παραγμός τουλάχιστον στην Ήπειρο κράτησε περισσότερο από την υπόλοιπη Ελλάδα, στην Ήπειρο και τη Μακεδονία βέβαια, γιατί ήμασταν κοντά στα σύνορα. Και έπειτα υπήρχε το κύμα της δεκαετίας του 70 και υπήρχε και το κύμα της δεκαετίας του 90, όταν απελευθερώθηκε ή τέλος πάντων έπεσε η κομμουνιστική δικτατορία του Χότζα και ήρθαν εδώ πέρα η εθνική μειονότητα Έλληνες Βορείου Ήπειρου, οι οποίοι είχαν πιο πριν, πολλοί είχαν συγγενείς εδώ πιο πριν, οι οποίοι είχαν έρθει την εποχή του πολέμου ή μετά, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να ξεφύγουν από το καθεστώς. Και αυτό έφερε αναζωογόνηση των συλλόγων μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Άρα για τα αρκετά κύματα δηλαδή που ερχόντουσαν ανά τακτά διαστήματα. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα.
Και αυτό εμπλούτησε πολύ τα μέλη μας εδώ πέρα και την αναζωογόνηση των συλλόγων.
Τώρα ήθελα να ρωτήσω λίγο, η πανηπυρωτική λοιπόν. τι γίνεται ακριβώς, πώς στηρίζετε, πώς μπορείτε να στηρίζετε τη Βόρειο Ήπειρο, μιας και ακούμε διάφορα ότι συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, ακούμε για διωγμούς.
Θα σε διορθώσω, ναι, γιατί θα μου επιτρέψεις. Ναι. Δεν γίνονται το τελευταίο διάστημα. Εντάξει,
ναι, σωστό,
αυτά γίνονται
σωστό
διαχρονικά.
Αλλά ακούμε και άλλα. Το τελευταίο διάστημα εννοώ αναφερόμενοι στο θέμα Μπελέρη.
Σαφέστατα.
Αλλά ναι, δεν πρόλαβα να φτάσω μέχρι εκεί. Σωστά.
Συγνώμη.
Σωστή η παρατήρηση. Το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά χρόνια που συμβαίνουν αυτά. Αλλά
συνεχίζουν να συμβαίνουν.
Ναι. Πώς μπορεί να στηρίζει, θα μπορούσε να στηρίζει πανηπυρωτική με κάποιο τρόπο από την Αμερική Έλληνες πολίτες?
Αυτό είναι υποχρέωσή μας, εκτός ότι, ναι, είναι και μέσα στο καταστατικό μας,
ναι,
από όταν ιδρυθήκαμε, αλλά είναι και υποχρέωσή μας και το κάνουμε ιδιαίτερα ενεργά. Και ο προκατοχός μου, ο Νικόλαος Κατσογιάννης, εγώ είμαι πρόεδρος τα τελευταία 3 χρόνια, ήμουν αντιπρόεδρος τα τελευταία χρόνια όταν υπηρέτησε ο κ. Κατσογιάννης, προκατοχός μου και επίτιμος πρόεδρός μας, ο οποίος σε όλη τη θητεία του ενεργά και πριν γίνει πρόεδρος και όσο ήταν μέλος του Συμβούλιου, βοηθούσε ενεργά και όσο πιο δυνατά γίνεται την εθνική μας μειονότητα, αλλά και οι πρόεδροι πριν από αυτόν, ο Δημήτρης Τσούμπανος, ο αείμνηστος Μιχάλης ο Σέρβος, δεν να μην ξεχάσω και κανέναν, ο Μενέλος ο Τζέλιος, ο κύριος Μπέτσιος, ο κύριος Φώτος κλπ. Λοιπόν, πάντα όλοι ενεργά βοηθούσαμε. Τώρα, στην περίπτωση, μίλησες τώρα για το Διονύση, τον Μπελέρη, εκτός από τις παρασκηνιακές κινήσεις που κάνουμε, γιατί δυστυχώς η αλβανική κυβέρνηση ακούει περισσότερο, θα έλεγα, την αμερικανική κυβέρνηση από άλλες, μάλλον φοβάται περισσότερο τις αντιδράσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, οπότε είναι υποχρέωσή μας να ενεργοποιούμε πάντα τις σχέσεις μας με την αμερικανική κυβέρνηση, και όπως έχουμε δει, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά για το θέμα του Διονύση του Μπελέρη και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δυστυχώς δεν έχει φέρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε, όπως είχαμε κάνει εμείς και στη φυλάκιση των 5 τη δεκαετία του 90, το 1994, που είχαμε καταφέρει με ασκητική πίεση μέσω των αμερικανικών κυβερνήσεων να τις απελευθερώσουμε. Έτσι κάνουμε και από την πρώτη στιγμή που συλλάβανε, εχμαλωτήσαν, ναι, θα έλεγα, τον δημοκρατικά εκλεγμένο και νόμιμο δήμαρχο της Χιμάρας.
Ναι.
Να σου πω απλά λίγο πιο πριν, ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα ώρας, αλλά είναι ένα μεγάλο πλήγμα αυτό και ένα μεγάλο θέμα, ιδίως, ναι, για την πανεπιστημιακή, για όλη την Ήπειρο και για όλη την Ελλάδα, το θέμα του Διονύση του Μπελέρη.
Να θυμίσουμε τι είναι, τι αφορά το θέμα του Μπελέρη, για όσους, ναι, 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 δεν γνωρίζουν.
Πολύ σωστά. Γίνανε δημοτικές εκλογές στην Αλβανία τον περασμένο Οκτώβριο.
Στην περιοχή της Βορείου Ήπειρου.
Και
στη Χιμάρα.
Σε όλη την Αλβανία.
Okay.
Οι δημοτικές εκλογές είναι σε όλη,
ναι,
την Αλβανία.
Ναι, ναι. Αλλά το συμβάν έγινε στην περιοχή.
Τη μειονοτική.
Ναι,
ναι. Και στις προηγούμενες εκλογές είχαμε καταφέρει και είχαμε εκλέξει 2 δημάρχους ελληνικής καταγωγής, τον δήμαρχο Δρόπολης και τον δήμαρχο Φινίκης. Παρένθεση ότι και ο προηγούμενος δήμαρχος Χιμάρας, ο οποίος είχε εκλεγεί, ο κύριος Γκόρος, είναι ελληνικής καταγωγής, ο οποίος όμως δεν συμπεριφέρεται ιδιαίτερα ως Έλληνας εθνικά, και νομίζω μάλιστα ότι του έχει αφαιρεθεί και η ελληνική υπηκότητα από την ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι ξέρω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στην Χιμάρα λοιπόν είχε μεγάλη δύναμη και ήμασταν ευελπιστούσαμε ότι θα εκλεγόταν ο κύριος Μπελέρης, εφόσον βέβαια γινόντουσαν αδιάβλητες εκλογές, και αυτό είναι πάντα το πρόβλημα στην Αλβανία, όχι μόνο στην μειονοτική περιοχή, στην περιοχή της εθνικής μειονότητας, στη Βόρειο Ήπειρο, αλλά και στην υπόλοιπη Αλβανία, και γι' αυτό το λόγο είχαμε ενεργήσει ως πανηπυρωτική πιο πριν και μεμονωμένα σύλλογοι, πυρωτική σύλλογη της Αμερικής, να επισημάνουμε και στην Αμερικανική κυβέρνηση και στους αντιπροσώπους της Αμερικανικής κυβέρνησης στη Βόρειο Ήπειρο, δηλαδή μέσω της Αμερικανικής πρεσβείας, όπως και στην ελληνική κυβέρνηση και στους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οργάνωσης για την Ειρήνη και Συνεργασία στην Ευρώπη, να στείλουν αντιπροσώπους και παρατηρητές σε όλα τα εκλογικά τμήματα, ιδιαίτερα στα εκλογικά τμήματα στα οποία ψηφίζει η εθνική μειονότητα. Πράγμα και το οποίο έγινε, και εδώ πέρα θα ευχαριστήσω και την τότε Αμερικανίδα πρέσβη στα Τύρανα, την κυρία Γιούρι Κιμ, η οποία κάνανε πολύ καλή δουλειά και γι' αυτό υπήρχαν πραγματικά ως ένα βαθμό, πολύ καλό βαθμό, αδιάβλητες εκλογές, και κέρδισε και ο Διονύσης ο Μπελέρης στις εκλογές, τον οποίο όμως λίγο πιο πριν...
Στη Χιμάρα.
Στη Χιμάρα, ναι. Ο κύριος Τόλης επανεκλέγει στη Δρόπολη, και τώρα μου διαφεύγει το όνομα του, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό,
του άλλου δημάρχου,
συμπατριώτη που εκλέχτηκε στην Φινίκη, ο οποίος είναι και αυτός ελληνικής καταγωγής, και εκλέξαμε και στη Χιμάρα αυτή τη φορά. Ο κύριος Μπελέρης τον συλλάβανε για νούσιους λόγους και το κύριο θέμα είναι ότι δεν κρατάνε το τεκμήριο της αθωότητος, τον έχουν φυλακίσει χωρίς να του είχαν καν διαβάσει κατηγορίες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν του επιτρέπουν να ορκιστεί, γιατί ασχέτως εφόσον δεν έχει καταδικαστεί, θα έπρεπε κανονικά να είχε βάσει του νόμου και διεθνές νόμου και ευρωπαϊκού νόμου, αλλά και του ισχύουν αλβανικού νόμου, θα έπρεπε πρώτα να είχε καταφέρει να ορκιστεί. Δεν τον αφήσανε να φύγει από το κρατητήριο, δεν τον αφήνουν να φύγει από τη φυλακή. Είναι καθαρά δηλαδή ότι ο σκοπός τους είναι να μην αναλάβει ένας Έλληνας της μειονότητας, Αλβανός υπήκοος της εθνικής μειονότητας, το Δήμο της Χιμάρας. Mm-hmm. Είναι τα συμφέροντα του δυστυχώς του αλβανικού κράτους, τα οποία πάνε ενάντια σε οποιαδήποτε νομοθεσία. Και αν σκεφτούμε το ότι η Αλβανία είναι υποψήφιο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τηρεί αυτή τη στιγμή ούτε τους νόμους ούτε τα στάνταρ, δεν έχει βέβαια ναι, δεν έχει εγκριθεί και για το κεφάλαιο της δικαιοσύνης, το οποίο είναι υποχρεωμένη σε κάποια φάση να ακολουθήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα του Διονύση. Εμείς παράλληλα τώρα, και θα το κλείσω αυτό το θέμα αν θέλεις, ναι, διάφορα μέλη της Πανεπιρωτικής τον έχουν επισκεφτεί εκ μέρους της Πανεπιρωτικής στη φυλακή. Είμαστε σε άμεση επαφή με τον ίδιο από την αρχή, με τους δικηγόρους του, όπως βέβαια και με την οικογένειά του, με τον mm-hmm. γιο του, τον Πέτρο και τη σύζυγό του κτλ. Ο πρώην προεδρόνος και επίτυπος πρόεδρος, ο κ. Κατζογιάννης, τον έχει επισκεφτεί, όπως και ο χυμαριώτης αντιπρόσωπος στο συμβούλιο μας, ο Πέτρος Ογκικουρίας. Εγώ είχα συναντήσει τον Διονύση πριν ένα χρόνο πριν, που σχεδιάζαμε τον όλο προεκλογικό αγώνα στην Βόρεια Ήπειρο πριν τις δημοτικές εκλογές.
Παραμένει στη φυλακή, έτσι.
Και βέβαια παραμένει στη φυλακή. Του επιτρέψα μόνο να βγει για μία μέρα, με ακολουθία βέβαια και αστυνομία, για να πάει στην κηδεία της αείμνησης γιαγιάς του πριν ένα μήνα ή λίγο κάτι παραπάνω, και μάλιστα με κάποιες πολύ άσχημες συνθήκες, δηλαδή κάνα στην άκρη τον κόσμο, δεν του επιτρέψα να καθίσει πάνω από 2 λεπτά στο μνήμα, δεν παρευρέθηκε στην κηδεία την ώρα που ήταν εκεί η κληρική κτλ. Πολύ αστείες, άσχημες καταστάσεις.
Τριτοκοσμικές καταστάσεις.
Τριτοκοσμικές, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εμείς ευελπιστούμε και ο στόχος μας είναι και συνεχίζουμε τις ενεργείες μας. Ο Διονύσης όχι μόνο θα βγει από τη φυλακή, αλλά θα γυρίσει και στο χώρο στον οποίο έπρεπε να είναι, στο Δημαρχείο της Χιμάρας.
Το θέμα είναι όμως βέβαια ότι τώρα δεν μιλάμε μόνο για το Δήμαρχο, που αν αυτά συμβαίνουν στο Δήμαρχο της περιοχής, φαντάστε τι μπορεί να συμβαίνει σε έναν απλό πολίτη που βρίσκεται στην περιοχή και πηγαίνει αντίθετα στο καθεστώς το αλβανικό. Άρα καταλαβαίνουμε υπό ποιο ψυχολογικό καθεστώς βρίσκεται εκεί ο ελληνικός πληθυσμός, η ελληνική μειονότητα εντός της Βορείου Ηπείρου στην περιοχή της Αλβανίας. Και πηγαίνουμε λίγο πίσω και στο θέμα της υπόθεσης του Κωνσταντίνου Κατσίφα, όπου εκεί είχαμε τη δολοφονία του, όπως αναφέρει η οικογένειά του, από τις αλβανικές αρχές, την εκτέλεσή του, μετά από μια διαφωνία που είχε με έναν αστυνομικό, γιατί ζωγράφησε την ελληνική σημαία ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου το 2018 έξω από ένα ελληνικό σχολείο. Ζωγράφησε την ελληνική σημαία και εκεί τον είδε ο αστυνομικός και από εκεί ξεκίνησε δηλαδή ουσιαστικά αυτή η διαφωνία που οδήγησε ουσιαστικά στην εκτέλεσή του μετά από τις αστυνομικές δυνάμεις της Αλβανίας.
Κοίτα, πολύ σωστά το είπες, Γιώτα, ότι ο κύριος λόγος δεν είναι ο Διονύσης σαν άτομο, είναι ο εκφοβισμός που δημιουργείται με αυτή την ενέργεια. Ο κάθε απλός βορειοϋπειρώτης σκέφτεται ότι εάν ο Διονύσης, ο οποίος είναι δημοκρατικά εκλεγμένος και ο οποίος στο κάτω-κάτω έχει και πολιτικές εισαγωγικά διασυνδέσεις, γνωρίζει βουλευτές, γνωρίζει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, γνωρίζει τον Υπουργό Εξωτερικών, έχει ένα ολόκληρο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πλάτη του, και όχι μόνο βέβαια. Mm-hmm. Πόσο μάλλον ένας απλός πολίτης, πώς θα βρει το θάρρος ένας πολίτης να παλέψει για τα δικαιώματά του όταν του παίρνουν την περιουσία του, όταν δεν τον αφήνουν να κάνει διάφορες απλές υπηρεσιακές πράξεις εντός της χώρας της Αλβανίας, τις οποίες χρειάζεται για την καθημερινότητά του, να βγάλει μια άδεια για το μαγαζί του. Δηλαδή, είναι ένας εκφοβισμός ο οποίος έχει τεράστια εμβέλεια, και αυτός είναι και ο πρώτος σκοπός. Όπως σου είπα και πριν, δεν είναι κάτι το καινούριο. Όπως βλέπεις, έχουμε τις περιπτώσεις του Κωνσταντίνου του Κατσίφα, έχουμε και πιο πριν του Αριστοτέλη του Γκούμα, μην ξεχνάμε, το 2010, mm-hmm. που εντελώς αυθαίρετα κάποιοι εθνικιστές Αλβανοί μπήκαν στο μαγαζί και το απαγορέψανε να μιλά ελληνικά μέσα στο ίδιο το μαγαζί. Mm-hmm. Και τον οποίο τον ακολουθήσαν έπειτα και τον σκοτώσανε με τη μηχανή του. Και μάλιστα όχι απλά τον χτυπήσαν με τη μηχανή και τον σκοτώσαν, αλλά μάλιστα βάλαν και όπισθεν και τον πατήσαν τρεις φορές. Μιλάμε
για
τώρα
να είναι
για. Να είναι σίγουρο ότι το παιδί έχει σκοτωθεί. Δηλαδή, απαράδεκτες καταστάσεις. Και θα μου πείτε, ήταν τρεις εθνικιστές. Μα το αλβανικό κράτος δεν τους συνέλαβε καν εκείνη τη στιγμή και όταν έπειτα τους συλλάβανε, στο τέλος τους αθώωσαν. Δηλαδή, ως ένα απλό δυστύχημα. Έτσι και με τον Κωνσταντίνο τον Κατσίφα, με τον οποίο βέβαια με την οικογένειά του είχαμε επαφή, τους είχαμε κάνει και μια μικρή χρηματοδότηση, τους είχαμε φέρει και στην παρέλαση της Βοστόνης πριν μερικά χρόνια, όταν ήταν ακόμα το θέμα έβραζε, θα έλεγα. Λοιπόν, έχει αποφασίσει το τελεσίδικα το πρωτοδικείο ή τέλος πάντων το εγκληματολογείο, θα έλεγα, της Αλβανίας στο δικαστήριο, ότι ότι ήταν συγγνώμη αυτοκτονία. Εντάξει, ενώ ξέρουμε ότι ο Έλληνας γιατρός, ο οποίος τον εξέτασε και τον επιτρέψε να τον εξετάσει μόνο 5 λεπτά, ότι οι σφαίρες στο στήθος του ήταν καθαρά από μεγάλη απόσταση και όχι από κοντά, δεν επιτρέψανε να εξετάσουμε.
Σφαίρες.
Ναι, σκοτώθηκε με δύο σφαίρες στην καρδιά.
Πρόλαβε να κάνει δύο φορές να αυτοπυροβοληθεί.
Ακριβώς. Και χωρίς να είμαστε γιατροί και να ξέρουμε, είναι διαφορετική το σώμα, φαίνεται διαφορετική. Όταν η πληγή, όταν έχεις ένα πιστόλι ακριβώς μπροστά σου και όταν η σφαίρα σε πυροβολεί από 25 μέτρα. Τέλος πάντων, δεν είμαι γιατρός για να τα κρίνω αυτά, ή εγκληματολόγος. Η ουσία είναι το ότι δεν δόθηκε ευκαιρία ούτε να γίνει ανέρεση της πρώτης αποφάσεως. Δυστυχώς τα δικαστήρια στην Αλβανία δεν έχουν τα μέτρα και σταθμά ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε και μια ανεπτυγμένης δυτικής χώρας, και αυτό είναι το κακό. Όπως βλέπεις όμως, τα προβλήματα δεν τελειώνουν. Οπωσδήποτε έχει καλυτερεύσει η κατάσταση από ό,τι ήταν στην κομμουνιστική δικτατορία του Χότζα, δεν το συζητάμε αυτό, ή του Αλία. Έτσι. Και οπωσδήποτε είναι η καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 90. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να εφησυχαστούμε, και τα προβλήματα δυστυχώς έρχονται καθημερινά.
Όμως εσείς επισκέπτεστε ως πανηπυρωτική την περιοχή της Βορείου Πύρου, μιλάτε με τους ανθρώπους εκεί.
Ναι.
Υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει φόβος? Πώς είναι εκεί το κλίμα στην περιοχή αυτή?
Τη σήμερα ημέρα, και αυτά είναι τα θετικά, θα λέγαμε, δεν είναι δύσκολο για κανέναν Έλληνα πολίτη, Ευρωπαίο πολίτη, οποιονδήποτε, να περάσει τα σύνορα απέναντι. Εγώ τελευταία φορά ήμουν το περασμένο καλοκαίρι. Εν συντομία, έχουμε μέλη του Συμβουλίου μας οι οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο στα χωριά τους και οι οποίοι αντιπροσέβουν και την πανεπιρωτική. Έχουμε τον κύριο Σταύρο τον Ζόγκο, όπως είπα πριν, τον Πέτρο τον Κικούρια, λοιπόν, και άλλους. Είμαστε σε άμεση επαφή με τους δημάρχους και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους. Τους είχαμε καλέσει πέρυσι στο συνέδριό μας στη Νέα Υόρκη το Φεβρουάριο. Τους είχαμε καλέσει τους δύο εκλεγμένους βουλευτές ελληνικής καταγωγής και τους δύο εκλεγμένους, δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους. Εν τέλει κατάφερε να έρθουν ο δήμαρχος, γιατί είχαν βέβαια και άλλες υποχρεώσεις, ο δήμαρχος της Δρόπολης, ο κύριος Τόλης, και είχε έρθει και ο βουλευτής, ο κύριος Νίκος Κουρής, όπως είχε έρθει και ο πρόεδρος της Ομόνιας, ο Βασίλης ο Κάγιος. Και με αυτούς είμαστε σε επαφή και πάντα ακούμε τις ανάγκες τους και προσπαθούμε όπου μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Βέβαια, αντιπροσωπεύουμε όλη την Ήπειρο.
Μάλιστα.
Εντάξει, την Ήπειρο που ξεκινάει από το Μενίδη της Σάρτας μέχρι τους Δρυμάδες της Βορείου Ήπειρου και από την Ιγουμένητσα μέχρι τη Μιλιά Μετσόβου. Και προσπαθούμε πάντα να βοηθούμε, βέβαια, όπου μπορούμε και στην ελεύθερη Ήπειρο. Και εδώ, πριν προλάβεις να πεις κάτι, θα σε προλάβω εγώ. Είχαμε κάνει μια πολύ καλή μερίδα πριν δύο χρόνια με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών. Για την προώθηση, την οικονομική προώθηση του Τεχνολογικού Κέντρου των Ιωαννίνων. Είχαμε καλέσει τα Ιωάννινα να εξελίσσονται όλο και περισσότερο σε κόμβο τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Λόγω του Πανεπιστημίου, λόγω επιστημόνων κτλ. Και ιδίως στην εποχή του home office, πάρα πολλοί ξένοι και ξένες εταιρείες ανακαλύπτουν τα Ιωάννινα. Έχουμε εταιρείες όπως την Nantech, την TeamViewer, οι οποίες είναι εταιρείες που ασχολούνται με λογισμικά και software, οι οποίες έχουν εδραιωθεί στα Ιωάννινα, έχουν δώσει δουλειές, έχουν δώσει ανάπτυξη, έχουν επενδύουν και σε κτίρια και εγκαταστάσεις. Και αυτός είναι λοιπόν και ένας τρόπος με τον οποίο βοηθούμε και την υπόλοιπη Ήπειρο.
Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που μας λες, Γιάννη, και τα ακούμε έτσι πολύ ευχάριστα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά επειδή ο χρόνος μας σιγά σιγά πάει προς το τέλος του, ήθελα να μας πεις δύο λόγια και για το Φόρουμ των Προέδρων. Αποτελείται από 25 προέδρους σωματείων και οργανισμών σε όλη την Αμερική, από ό,τι καταλαβαίνω, και προσπαθούμε όλοι μαζί και οι Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας που συμμετέχει και η Πανηπειρωτική Αμερικής και η Παγκριτική και άλλα σωματεία από τη Βοστόνη, το Τέξας, το Σικάγο, τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια κίνηση που να αφορά την προώθηση των συμφερόντων του ελληνισμού της Κύπρου στην Αμερική. Συμφερόντων, όχι των συμφερόντων, μπορώ να πω, των θεμάτων που ενδιαφέρουν τους Έλληνες και Κύπριους ομογενείς.
Τον απόδημο ελληνισμό γενικά. Ναι, και σε αυτό ευχαριστώ και την Ομοσπονδία της Φλόριντα, η οποία ήταν πρωτοπόροι, θα έλεγα, σε αυτή την κίνηση, σε αυτού του φόρουμ, να έρθουν δηλαδή κοντά τα δευτεροβάθμια όργανα, οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, όπως ανέφερες, είναι γύρω στις 25, είναι οι Ομοσπονδίες των τοπικοκεντρικών οργανώσεων και αυτές οι οποίες, όπως της Φλόριντας ή της Νέας Αγγλίας ή της Φιλαδέλφειας και εμείς ενός Ντέλαουερ ή του Ιλινόη, ας πούμε, της Καλιφόρνια κτλ., οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πραγματικά, εγώ τους θεωρώ, τον τρίτο πόλο αντιπροσώπευσης του ελληνισμού της Αμερικής, έχοντας βέβαια τον πρώτο πόλο, ας πούμε, την Αρχιεπισκοπή και τις Ενορίες, που πραγματικά χτυπάει ο επαλμός του ελληνισμού, έχοντας βέβαια τον άλλο τον πόλο, την ΑΧΕΠΑ, που είναι και ιστορικά μεγάλος αντιπρόσωπος, και των Ελλήνων, και βέβαια ως τρίτος πόλος τις Ομοσπονδίες των Σωματείων. Και βέβαια πολλοί, όπως και εγώ, ας πούμε, είμαστε μέλη και στους τρεις πόλους αυτούς.
Αυτό τώρα συνέβη επειδή ατονεί κάπως το Εθνικό Συμβούλιο, βλέπουμε, και ότι το τελευταίο διάστημα δεν έγιναν και οι απαραίτητες εκλογές έτσι όπως έπρεπε να γίνουν, με βάση την εκλογή νέου Προέδρου, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι έχει ατονίσει το Εθνικό Συμβούλιο.
Θα έλεγα ότι είναι ανύπαρκτο το Εθνικό Συμβούλιο. Η Πανηπειρωτική ήταν και συνιδρυτής του Εθνικού Συμβουλίου και δεν υπάρχει επικοινωνία. Γίναν πάρα πολλές ενέργειες για να υπάρχει επικοινωνία με το Εθνικό Συμβούλιο πριν κάποια χρόνια και να μπορέσει να ξαναζωογονηθεί και πάνω απ' όλα να κρατηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες.
Και από την Ομοσπονδία της Φλόριδας είχαμε και εμείς ανάλογες επαφές, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση όμως.
Ναι. Μα και συλλογικά, θυμάμαι, είχαμε στείλει γράμματα και email ως συλλογικά τα ιδρυτικά μέλη, όπως ήταν και η Πανηπειρωτική. Εμείς, σαν ιδρυτικό μέλος, συμβάλαμε σε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ήταν αναπόφευκτο και είναι αναγκαστικά, γιατί για τα συμφέροντα του απόδημου ελληνισμού, αυτό το φόρουμ που άτυπα ξεκινήσαμε και συναντηθήκαμε και μαζέψαμε 23 πρόεδρους. Η ανάγκη, δηλαδή η δίψα,
και
για να αντιπροσωπεύσουμε.
Ναι, Γιάννη μου, συγγνώμη, επειδή τελειώνει ο χρόνος και έχω μόνο 2 λεπτά, ότι θα το πω εντάχει για να διευκολύνω την κουβέντα. Στόχος είναι να υπάρχει μια συνένωση του ελληνισμού όλης της Αμερικής και μάλιστα ήδη είχαν γίνει και 2 επαφές με πρώην υπουργούς κυβερνήσεων της Ελλάδος, τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο Βορύδη, πέρυσι, με online επικοινωνία όλων των προέδρων μαζί. Και θα συνεχίσουμε και άλλες δράσεις προκειμένου να προωθήσουμε ζητήματα του ελληνισμού στην Αμερική. Αυτός είναι ο στόχος και συνεχίζει η ομάδα.
Και βέβαια, Πολύ και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι από το δεύτερο βάθμιο και το Εθνικό Συμβούλιο ακόμα, καταφέρει και κάνει και τις δημοκρατικές του εκλογές και κάνει τις διαδικασίες, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι σε αυτό μέσα.
Πολύ ωραία.
Και θεωρώ το ότι και η επιστολική ψήφος την οποία έφερε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σε νομοσχέδιο, ότι ήταν ένα αποτέλεσμα από τα αιτήματα του δικού μας Εθνικού Συμβουλίου και των συναντήσεων με τον κύριο Βορύδη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Κατσίμπαρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί μας, στο
Tan
Talk Radio. Ευχαριστούμε που ήρθε στη Φλόριδα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα όταν θα ξανάρθει, ξαναφέρει το αεροπλάνο έτσι προς τα κάτω, προς την.
Ερχόμαστε και ο δικός.
Μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Matt, before I say goodbye, just please get ready the 2 advertisements before we close. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή Pan-Hellenic News από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας. Προσφορά η εκπομπή μας εδώ στο Tan Talk Radio κάθε Τετάρτη 4 με 5. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια την επόμενη Τετάρτη και πάλι εδώ.
This is the Tan Talk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση 3 γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.